Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dan Radio Sunnah lainnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk selalu istiqomah di atas ajaran Rasulullah SAW dan istiqomah dalam ketakwaan sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Alhamdulillah, pada pagi berbahagia ini kita bisa berjumpa, bisa bermuajahah, temu muka kembali untuk membicarakan permasalahan kita, masalah keluarga kita, rumah tangga kita, yang merupakan bagian dari kehidupan kita yang tidak lepas sampai kita menghadap Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita coba untuk memberikan sedikit informasi dan pengetahuan tentang pentingnya ketakwaan dalam membina anak-anak kita, khususnya dimulai dari sang orang tua, karena berapa banyak teori pendidikan kita dapatkan, kita terapkan, namun tetap saja semuanya bergantung kepada satu faktor yang sangat utama dan pertama, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipungkiri oleh kita, teori pendidikan yang ada sekarang ini sangat banyak sekali, beragam dari semua sudut pandang yang menulis tentang teori pendidikan. Dengan sudut pandang penelitian mereka di masyarakat yang ada di sekitarnya, orang Eropa, penelitian pada masyarakat Eropa, orang Timur dengan masyarakat Timurnya, dan semuanya menghasilkan sebuah teori-teori yang nantinya digunakan dalam mendidik anak-anak tersebut. Namun itu semua tetap membutuhkan satu perkara penting yang tanpanya tidak mungkin kita bisa berbuat apa-apa, yaitu taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang mukmin, seorang muslim yang yakin dengan ucapannya la haula wala quwata illa billah, yang yakin bahwa semua yang ada ini semuanya harus dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya harus dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti akan kembali ya, menyandarkan pendidikan anak-anaknya kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pemberi Petunjuk, yang mampu memberikan arahan dan kemudahan kepada anak-anak tersebut agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, yang menjadikan mereka sebagai generasi yang lebih baik dari kita semuanya, yang nantinya diharapkan membangun sebuah masyarakat di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah kita harus memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki hubungan ya, dengan Allah adalah perkara yang sangat penting untuk kita mampu menjalankan semua teori pendidikan yang ada dan kita fahami. Yakinlah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bila telah mencintai hambanya, Dia akan memberikan kepada hambanya yang terbaik, akan memberikan keberkahan kepada hamba tersebut dan juga kepada anak-anaknya dan keturunannya. Bagaimana kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah puji sebagai seorang yang saleh, yang ummatan qa'imah, seorang umat, seorang manusia yang demikian taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang taatnya sampai berani menyembelih anaknya yang paling ia cintai, Ismail alaihissalam. Ya. Berani untuk menyembelihnya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah abadikan dalam surat Shafat tentang kisah beliau ini ketika menyembelih Ismail alaihi salam. Ya Allah ganti dengan korban, dan akhirnya Allah abadikan setiap tahun kisah ini dalam Idul Adha. Maka Allah berikan keberkahan amal soleh beliau, hubungan baik beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan pada anak keturunannya. Lihat Nabi Ishak punya Nabi Yakub. Nabi Yakub lagi lahir Nabi Yusuf alaihissalam sampai Nabi Musa, Nabi Isa. Dekat Nabi Ismail ya, ada dari tulang beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki anak keturunan Nabi Ismail Ibrahim alaihissalam karena demikian bagusnya, demikian hebatnya hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, tidak ada jalan lain bagi orang tua yang menginginkan anaknya baik dan ingin mampu untuk menjalankan, menyerapkan kaidah-kaidah pendidikan pada anaknya, kecuali memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara semakin patuh kepada perintah Allah dan semakin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang mengamalkan kebaikan-kebaikan dan membenci hamba-hambanya yang berbuat jahat dan berbuat dosa. Dan Allah bila telah mencintai seorang hamba akan memberikan kebahagiaan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan di antara adalah adanya keberkahan pada anak-anak mereka sehingga mereka bisa melihat anaknya dengan qurrat ayun, dengan sangat bahagia. Oleh karena itu, memperbaiki hubungan Allah ini sangat penting untuk kita lakukan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Sebelum kita bekal adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab membekali anak-anak dengan ketakwaan membutuhkan adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa didapatkan dengan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita pun demikian akan jadi contoh bagi anak kita. Bila kita takwa, anak akan berusaha meniru kita, akan berusaha untuk mengikuti jejak langkah orang tuanya. Sehingga ketakwaan bisa menjadi sebab kemudahan anak mengikuti orang tuanya dalam ketaatan. Demikian juga dengan ketakwaan ini, ya, anak-anak akan bisa memiliki contoh praktis yang memudahkan mereka untuk mampu menerjemahkan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah dalam bentuk yang nyata. Sebagaimana para sahabat dahulu menjadi takwa dengan kemudahan mereka melihat Rasulullah SAW sebagai contoh teladan yang baik ya, untuk mereka semuanya. Sehingga mereka bisa menyempurnakan ketakwaan dengan melihat langsung bagaimana Nabi mewujudkan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran dalam bentuk nyata kehidupan sehari-hari. Sehingga mudah bagi para sahabat untuk mampu menerjemahkan ketakwaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, orang tua jangan lengah. Orang tua jangan merasa aman dengan tidak memperhatikan ketakwaan dia. Ingatlah bahwa manusia di dunia ini akan terus ada ujiannya dan akan terus mendapatkan musibah, fitnah, dan yang lainnya. Dan itu akan bisa dipadamkan dengan takwa. Akan bisa selesaikan dengan ketakwaan. Apalagi janji Allah sangat jelas dalam Al-Quran. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan. Allah akan berikan jalan keluar atas semua permasalahannya. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak pernah ia duga-duga. Menunjukkan bahwa memperbaiki hubungan dengan Allah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang muslim bila dia ingin hidup bahagia dan bisa mendapatkan anak-anaknya menjadi bagian daripada kebahagiaan yang dimilikinya. Tidak ada lagi yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan dengan seharusnya adalah kecuali dengan kita memperbaiki hubungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus mengamalkan yang wajib-wajib dan mengamalkan yang sunnah-sunnah, maka Allah akan jadikan kita sebagai walinya, Allah akan berikan taufik kemudahan dalam berbicara yang benar, mendengar yang benar, memukul pun dengan benar, semuanya benar. Allah mudahkan dengan taufiknya kita bersikap dengan benar. Sehingga bila mendapatkan anak kita permasalahan, mendapatkan anak kita muskilah, kita mampu untuk mengambil solusi, mengambil terapi, dan mengambil cara yang tepat untuk mengobati kesalahan yang ada tersebut. Ini semua membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, jangan lupakan perkara hati ini. Jangan lupakan perkara takwa dan perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, termasuk dalam mendidik anak-anak kita yang semakin lama semakin dewasa, semakin nantinya akan membawa bekal-bekal yang kita berikan pada mereka dalam menjalani kehidupan mereka di masa-masa dewasa nanti, dalam mengarungi rumah tangga, dalam mengarungi kehidupan mereka setelah berumah tangga sampai mereka menghadap Yang Maha Kuasa kembali. Oleh karena itu, mulailah dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Mulai dari kita. Sebab Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah sampaikan, wahai kaum mukminin, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Artinya, mulai dengan kita menjaga diri dari api neraka, dan berusaha juga menjaga kerabat kita, rumah tangga kita dari bahaya api neraka. Demikianlah pentingnya ketakwaan, pentingnya menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, yang penuh dengan mawaddah dan rahmah, dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang ada, dan menjadi bagian daripada masyarakat yang nantinya memperkuat hubungan masyarakat dengan Allah dan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, marilah kita mulai memperbaiki diri kita, yang sudah mulai lanjutkan sampai sempurna, sampai kemudian dapatkan insyaAllah ta'ala Allah mudahkan kepada kita hal-hal yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan dalam kita membina anak-anak kita, mencapai kebahagiaan mereka dunia dan akhirat nanti. Apalagi zaman sekarang, zaman di mana banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dapat ditemui oleh anak-anak kita dalam kesalahan mereka, sehingga semakin dekat kepada Allah dalam rangka agar Allah menjaga anak-anak kita adalah pesan dari para salaf dulu, ya, yang mereka memperbanyak ibadah kepada Allah dengan harapan keberkahannya bisa didapatkan oleh anak-anak dan keturunannya nanti. Demikian juga sebaliknya, perbuatan buruk kita juga berbahaya bagi anak kita, sehingga upayakan kita senantiasa bersikap baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan takwa sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begini pesan saya pada hari ini, semoga Allah memudah kita jadi orang yang takwa dan bisa menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak kita. Wabillahi taufik.
Jazakumullahu khairan atas pembahasan kajian kami di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya khotbah Islam pada Garuda dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita awali dari pertanyaan layanan telepon. Dipersilakan bagi Anda pada Garuda maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. 021-823-6543. Kita sapa. Halo. Silakan. Ya, halo. Kembali kami menyapa Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung pada KJM yang bersama Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafizahullah di pagi hari ini. Kembali di layanan telepon, kita bersilakan 021-823-6543. Naam. Silakan. Ya, halo. Ya, nah, terputus nampaknya. Baik, pertanyaan pesan singkat. Di sini bertanya tentang salah satu keadaan di sekolahnya, Ustadz. Pada suatu acara di sekolahan, mengadakan pentas seni, Ustadz. Dan semua siswa wajib untuk membantu, tapi hati ini mengingkari. Apakah kami tetap berdosa dari kediri? Barakallahu fiik.
Nabi pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam tastati fabi lisanihi. Fa illam tastati fabi qalbihi." Wa dalika ta'aful iman. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, ini umum ya, semua kemungkaran, apapun juga yang mungkar, maka hendaknya ia meraba dengan tangannya. Ini pertama dan yang sempurna. Kemudian, kalau gak mampu, maka dengan lisan, dengan bicara, nyampaikan bahwa itu gak benar, itu gak baik, dan lain sebagainya. Kalau gak mampu juga, maka dengan hati. Mampu di sini ada dua kategori. Yang pertama memang kita gak mampu. Yang kedua kita mampu tapi menyembuhkan yang lebih besar lagi. Ya, namanya gak mampu menghilangkan. Ya, ada orang yang punya kemampuan untuk bertindak dengan tangannya. Mampu dia. Tapi ketika ia lakukan, bertambah besar kemungkarannya, maka dia dianggap tidak mampu juga. Demikian juga orang yang menganggap dengan dia kerahkan dengan tangan dia, akan menyembuhkan madarat yang sangat besar. Maka ia gak mampu turun ke bawah, ke menggunakan lisannya. Kalau dengan lisannya pun demikian juga. Bukan bertambah baik, bahkan bertambah besar, ya, bertambah rusak. Ya, maka beralih kepada yang terakhir. Dengan hati. Artinya, membiarkan kemungkaran seperti itu lebih baik ketimbang diingkari tambah besar. Maksud kita, kalau api itu misalnya hanya membakar satu drum saja, habis tanpa disiram. Kalau disiram tambah banyak, tambah kemana-mana, lebih baik dibiarkan di situ aja ya, apinya, dan gak usah disiram. Tapi kalau kemudian dengan disiram bisa mati, kita siram biar mati. Sehingga orang yang ingin amar nahi mungkar juga harus ada kaedah-kaedahnya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Asal mungkar, sikat. Nggak bisa. Harus ada kaedah-kaedahnya. Ada pertimbangan-pertimbangan agar kita mampu, kalau kita ingkari dengan cara kekerasan, kira-kira hilang nggak? Hilang, ingkari dengan kekerasan. Kalau dia nggak, dengan lisan. Kalau dengan hati. Nah, saya nggak paham kondisi adik dalam hal ini. Kalau emang tidak mampu untuk mengingkari dengan kekuatan, juga dengan lisan, nyampaikan ke teman-teman agar tidak ikut dalam konser seperti itu. Kalau kemudian gak mampu juga, maka minimal dengan diam. Dengan tidak ikut serta berpartisipasi. Mengungkapkan ia gak suka sehingga ia tidak terlibat dalam hal ini. Ya. Itu namanya dengan hati. Hanya mengingkari dengan hatinya, kita gak mau ikut-ikutan. Tapi kalau kita ngomong mengingkar dengan hati, kita terlibat dalam kegiatan, ini namanya belum mengingkar dengan hati. Kita tidak ikut dalam hal ini. Dan itu kata Nabi, ad'aful iman. Artinya dia adalah kekuatan yang terendah. Bukan menunjukkan bahwa imannya rendah, enggak. Kekuatannya dia rendah. Artinya tidak punya kekuatan yang tinggi seperti orang yang bisa mengingkar dengan tangannya. Ya. Karena kadang-kadang dalam nahi mungkar, justru dengan diam kita, itu bisa mematikan atau meredam kemungkaran tersebut. Ini butuh fikih, butuh sebuah pertimbangan yang besar dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Jadi, insya Allah bila keadaan demikian, maka tindakan adik lumayan baik, dan insya Allah mudah-mudahan jadi pahala bagi adik dengan semangat yang ada tersebut. Wabillahi taufik.
Barakallahu fiik atas jawabannya. Demikian adik yang bertanya, semoga bermanfaat jawabannya dan juga dapat difahami pula serta bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kemudian di sini ada pertanyaan yang cukup panjang kita bacakan, berkenaan dengan pendidikan anak seorang muslim juga nampaknya. Ustaz, sekarang ini umat Islam sangat ketinggalan di bidang teknologi dan ilmu kesehatan, sehingga umat Islam tidak mampu bersaing dengan dunia barat, terutama dalam bidang militer atau perang. Sehingga beberapa negara umat Islam tersisa dan disiksa dengan keji di luar peri kemanusiaan, Ustaz. Yang saya sampaikan atau tanyakan adalah, siapakah yang bertanggung jawab atas semua keterbelakangan umat Islam ini? Mohon maaf, Nabi Muhammad kah atau ulama-ulama ortodok masa lalu dan masa kini? Jazakumullahu khair atas nasihatnya, Ustaz.
Ya. Pertanyaan saya sebelum menjawab semuanya, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Pertanyaan yang pertama, bahasa ada ulama ortodok, ini enggak benar. Ya. Ini sebetulnya diambil dari sejarah kelam Eropa. Ya, ada ulama ortodok, ada Protestan yang modern, ada juga yang tidak benar adanya. Islam tidak kenal sama ulama ortodok atau bukan ortodok. Ulama Islam sama semuanya. Dulu sampai sekarang semuanya sama. Ya, mereka menyikapi yang ada dengan sikap yang sama sebetulnya dengan kacamata Al-Quran dan Sunnah. Mungkin ada beberapa ulama secara versi individu itu melanggar ataupun menyimpang. Itu suatu hal yang lumrah ya, bahwa manusia itu punya hawa nafsu dan lain sebagainya. Punya juga mungkin ketidakmampuan ya, dan bahkan juga mungkin kelalaian dan yang lainnya. Tapi yang jelas kalau kita bicara secara adil bahwa tidak ada dalam Islam ulama ortodok atau ulama modern. Ulama kontemporer juga enggak ada, semuanya sama. Tapi kalau dalam artian ulama itu dahulu waktu paralisasi mungkin iya, ada ulama dahulu, ulama sekarang ya, itu ada. Tapi kalau kemudian dibuat konotasi ortodok artinya jajah tekstual misalnya ya, hanya enggak memakai kitab kuning saja atau Quran saja, sunnah aja, enggak mikir yang lainnya, enggak benar. Saya para ulama dahulu menyikapi problem umat ya, itu dengan sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan setiap ulama demikian juga. Fatwa mereka berubah ketika ada perubahan dalam masyarakatnya. Sehingga tinjauannya bukan sekedar hanya turunan konsep madhab yang ada, tapi juga melihat kepada kenyataan yang ada di lapangannya, apakah sama dengan yang zaman dulu atau tidak, akan muncul perubahan hukum dalam hal ini. Menyikapi tentang keadaan kaum muslimin yang sekarang terbelakang dalam artian pandangannya kepada teknologi, kepada persenjataan dan lain sebagainya, sebenarnya saya sendiri tidak sepakat dengan ini. Sebab Islam memandang kemajuan itu dengan akidah dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dekat dengan Allah, semakin maju manusia. Sedangkan teknologi dan lain sebagainya itu bukan ukuran kemajuan sebuah bangsa sebenarnya. Dengan dalil yang kita bisa ambil daripada sejarah yang lama. Dulu Romawi, Persia itu Masya Allah. Ya. Teknologi mereka, kemudian kehidupan mereka demikian. Tapi sosial masyarakat mereka hancur. Mereka hancur. Dan itu masih dianggap sebagai zaman jahiliyah. Yang kedua, kalau kita bicara tentang kemajuan ternyata sebagai sebuah ukuran, ternyata tidak ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu negara maju ketika zaman dulu, nggak ada. Ya. Padahal kalau kita melihat kepada yang ada sekarang, sistem bedah dalam rumah sakit aja sudah ada zaman Nabi. Nabi pernah dibedah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Banyak sekali hal yang ada itu hanya warisan daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keterbelakangan umat Islam ini, ya, kenapa kok bisa terbelakang seperti ini? Karena mereka lalai. Mereka asyik dengan yang dimiliki saja, merasa puas dengan yang dimilikinya, sehingga kalau bisa makan, bisa minum, sudah cukup. Nah, ini sebabnya adalah karena mereka salah memahami ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Allah katakan fa idza faraqta fansab. Kalau selesai bekerja, siap dengan kerjaan yang lainnya. Bukan habis kerja makan, habis makan istirahat. setelah tidur. Baca buku setengah jam, oh setengah jam, 10 menit sudah apa? Ngantuk. Tidak punya himmah, tidak punya semangat besar untuk maju. Ya. Kemudian kita lihat kembali, akibat kita tidak mau mengambil contoh yang Nabi sampaikan. Kata Nabi, ihris ala ma yang fa'uka. Semangatlah untuk mendapatkan yang mantap bagi kamu. Wala ta'jas. Jangan malas, jangan berhenti, tidak mampu. Wasta'in billah. Jadi, kalau kita mau menggunakan ajaran Nabi dengan benar, insyaAllah, kita adalah orang yang paling maju dalam kehidupan ini. Dalam semua hal. Mau teknologinya, mau yang lainnya, tetap. Ditambah, kalau kita mau lihat kembali, teori dasar teknologi sekarang ini, siapa yang menemukannya? Sejarah ada. Umumnya orang Islam. Pesawat terbang, pertama kali yang menemukan adalah orang Islam. Teori dasarnya. Nah, kita nggak mau mengembangkan ini. Kita pengennya hidup di rumah, ke masjid, doa, istirahat. Pengennya bagaimana dengan cara yang paling mudah dapatkan semuanya. Tidak ada himmah, tidak punya semangat untuk bisa maju menjadi orang yang besar. Ditambah lagi serangan dari orang lain kepada kita semuanya. Lihat kembali, hampir semuanya ya, itu hanya pengembangan dari penemuan ilmuwan muslim. Mereka kembangkan, jadi berkembang. Nah, kaum muslimin tidak berkembang karena mereka enggak mau mengembangkan yang sudah ada. Sibuk ya dengan permusuhan, pecah belah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita ingin kemudian maju, ya kita harus mengamalkan sunnatullahnya, yaitu ada kesungguhan untuk maju dan ada juga kesungguhan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat bahwa kemajuan sebenarnya orang Quraisy jahiliyah dengan setelah Islam apa bedanya? Cuma tauhid. Mereka bertauhid jadi orang hebat, sebelumnya tanpa tauhid mereka jadi orang yang paling rendah. Padahal Quraisy adalah suku yang disegani oleh seluruh bangsa Arab sejajar Arabia. Disegani dia. Tapi dinamakan jahiliyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka beriman, hilang kejahiliahannya. Menunjukkan bahwa kemajuan diukur dengan iman. Dengan iman ini akan muncul orang yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan kemampuannya. Yang jago matematika akan mengembangkan matematikanya. Yang jago fisika akan mengembangkan fisikanya. Dan seterusnya. Sehingga akan muncul di sana kemajuan yang diharapkan. Bila tidak ada, maka tidak ada. Ya, manjadda wajada. Ya, yang sungguh-sungguh akan dapatkan yang disungguh-sungguhi. Tersebut. Jadi sebetulnya kita cuma satu kurangnya. Kurang sungguh-sungguh mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Yakinlah, jangan galau kita bila mampu mengamalkan. Dengan sungguh-sungguh apa yang Nabi perintahkan, yang Nabi anjurkan, yang Nabi contohkan. InsyaAllah, Islam akan ya'la wa la yu'la alaih. Akan tinggi Islam itu. Sebagaimana zaman dulu ketika para sahabat dan kaum muslimin mengamalkan semua perintah Nabi, maka mereka menjadi penguasa dunia ini. Dalam 50 tahun berhasil membuat Kaisar Cina membayar upeti kepada kaum muslimin. Dalam waktu 50 tahun mereka mampu menaklukkan Sin di India. Pertanyaan cukup jauh dari kota Madinah dan kota Baghdad, Damaskus, dan sampai membuka Aljazair, Maroko. Bayangkan, ya, mereka dengan iman yang mereka miliki mampu membuat dunia ini geger dan goncang. Nah sekarang kita, kok gak bisa apa-apa? Ya karena iman kita jangan sangat jauh. ya, iman kita enggak mampu membuat dunia ini bergetar. Ya, maka perbaiki iman kita. Yakin Islam akan maju.
Nah. Baik, Ustaz, terima kasih atas nasihat yang telah disampaikan. Semoga manfaatnya dapat kita ambil dan simak bersama. Pendengar Azakullah dimanapun Anda berada, berikutnya kita persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon kami. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Baik, sebelumnya Ibu, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya ya. Baik, dengan siapa dari mana ini? Ya, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ya. Karena terganggu, ada feedback di sini.
Iya.
Silakan langsung ke pertanyaannya Ibu di Tangerang ya.
Baik, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya. Saya mau menanyakan bagaimana sikap saya terhadap kondisi sikap perilaku anak saya. Kondisi ini berubah setelah suami saya mengikuti satu pengajian yang akhirnya dia melupakan keluarga dan hilang selama beberapa bulan gitu, Pak Ustaz. Anak saya yang pertama mungkin sesuai dengan usianya dia sudah mulai dewasa dan bisa menilai mana baik yang mana buruk. Dalam hal ini adalah kewajiban seorang lelaki untuk sholat berjamaah di masjid. Yang pertama sudah rutin dan rajin gitu ya Pak Ustaz ya, dan tidak pernah meninggalkan. Nah yang untuk yang kedua ini karena dia melihat orang tuanya, ayahnya dalam hal ini tidak melakukan sholat di masjid, sehingga ketika saya menyuruh dia untuk sholat di masjid, dia selalu bilang, apa aja nggak sholat mah, kenapa saya harus gitu. Nah untuk menyikapi ini seperti gimana ya sikap saya Pak Ustaz ya, karena perubahan ini semua terjadi ketika dalam keluarga kami ada yang sedikit menyimpang dalam ajaran agamanya gitu Pak Ustaz.
Baik. Nah, dapat kami terima dengan baik insya Allah pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustaz ya. Nah Ustaz silakan.
Pada Ibu ya, kita ikut empati ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran pada Ibu. Dan juga bisa memberikan petunjuk pada Bapak agar bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi masalah yang kita hadapi sekarang ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa kesalahan orang tua, kesalahan suami ataupun istri ya, itu akan punya pengaruh kepada anak-anaknya. Tidak mesti, hanya tidak harusnya, tapi banyak mempengaruhi keluarga. Karena tarbiyah bil qudwah, pendidikan dengan qudwah, dengan contoh itu sangat efektif pada anak-anak. Sehingga ketika mereka tidak punya qudwah, tidak punya imam, tidak punya panutan dalam beragama, mereka tentunya akan berusaha mengamalkan sesuai dengan keinginan dia. Tidak ada yang bisa membuat ia segan. Tidak bisa ada orang buat dia merasa khawatir atau takut. Ya, karena bagi dia ada di sana alasan untuk membuatnya tidak mengamalkan perintah yang sudah ada. Mereka mengatakan saya enggak jamaah, bapak aja enggak sholat. Ya. Kemudian jangan rokok, bapak aja ngerokok. Ya. Jadi semuanya demikian. Memang pendidikan dengan kudua penting dalam hal ini. Ditambah lagi bahwa yang namanya maksiat, baik itu penyimpangan agama ataupun maksiat dalam artian tidak mau mentaati perintah Allah dan enggak menjauhi larangan Allah, itu punya efek buruk kepada diri pelaku dan juga kepada keluarganya. Tapi apakah kemudian kita sikapi dengan frontal sebagai sebuah sikap jelek? Ya sikat, artinya sudahlah saya nggak pusing, lebih baik saya pisah dari orang tersebut, juga nggak benar. Kalau kita kembali kepada ibu, saya memandangnya dengan sebuah pandangan yang sederhana. Ibu hidup di dunia ini, Allah uji agar iman ibu tambah kuat atau tambah hancur. Maka ibu berusaha. Jadi kayaknya sebagai sebuah musibah, sebuah ujian kepada ibu, apakah ibu akan bertahan, mempertahankan iman ya, dan kesabaran ibu, atau ibu akan lepaskan ia ya, dan menganggap itu sebagai sebuah musibah yang gak mungkin bisa ibu hadapi dengan baik dan benar. Maka anak tetap didakwahi ya, diajak terus untuk berpikir bahwa kamu untuk ke surga tidak ikut apa kamu. Kamu kalau mau bahagia gak mesti ikut sama orang tua. Kamu tahu mana yang buruk, mana yang baik, ambil yang baik, buang yang buruk. Dan terus kita usahakan itu dengan kesabaran. Ya. Saya yakin bila ibu nyampai kepada anak tersebut dengan baik, dengan perlahan, lembut, baik, dan terus menerus, ya, insya Allah akan ada perubahan di sana. Tentunya tadi jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan juga ibu harus berusaha bagaimana memperbaiki suami ibu. Karena dia adalah satu di antara rezeki yang Allah berikan kepada ibu. Ya. Karena Allah sudah kasih sebagai rezeki ibu. Maka ibu harus bisa memperbaiki yang ada sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki nikmat tersebut, nikmat suami itu, sehingga dia bisa menjadi nikmat bagi ibu dan bukan nikmah bagi ibu. Bukan menjadi musibah, bencana bagi ibu. Dakwahi, ajak terus. Dan saya yakin ibu punya kemampuan untuk itu. Atau tanamkan dalam diri ibu, ibu mampu untuk mempengaruhi suami jadi baik. Sebab Allah itu bersama husnudzon hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Nabi sampaikan dalam hadis qudsi. Kemudian berusaha mencari cara agar mampu menaklukkan suami agar mau mendengar dan berubah. Saya bisa bayangkan dulu pernah ada Fir'aun. Semua tahu ya Fir'aun bagaimana hebatnya, gimana kerasnya, mana kejamnya. Ya, yang aku Tuhan itu mampu luluh oleh istrinya ketika mendapatkan bayi Musa alaihissalam. Dengan ucapan yang halus dari sang istri, Fir'aun enggak jadi membunuh anak tersebut. Dan Allah jadikan sebagai sebab ya, kekalahan Fir'aun dan sebab ia akan merasakan kejengkelan yang tidak taranya. Karena dia melihara musuh sendiri. Ngalah. Sampai Musa tinggal di istana Fir'aun bertahun-tahun sampai dewasa. Nah, bayangkan, ya, Fir'aun saja yang sudah punya koror, punya ketapan membunuh semua bayi Bani Israel. Dan bayi Bani Israel punya tanda yang diketahui dan gak sama dengan bangsa Kipti, bangsa Mesir. Karena beda suku mereka, ini Kipti, yang ini Banu Israel. Nah, mereka berhasil, perempuannya berhasil mempengaruhi Fir'aun. Maka yakinlah ibu mampu mempengaruhi suami ibu menjadi baik dengan segala cara yang ada. Coba cari beberapa cara yang bisa ibu lakukan agar suami bisa berubah menjadi baik. Kalau kemudian terakhir sudah gak mampu dan dirasa sudah tidak mungkin lagi bisa diperbaiki, ya kata orang, ya kalau kita punya luka di kaki, semakin merusak kaki, maka diamputasi kakinya. Jadi, pisah. Sehingga nanti sang anak dan juga ibu bisa lebih istiqomah dalam agama ini. Tapi terakhir, ya, jangan jadi yang awal. Opsi terakhir adalah demikian. Tapi saya yakin ibu mampu untuk bisa mempengaruhi sang suami dan mampu juga untuk memperbaiki anak ibu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah ini bisa.
Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban serta nasihatnya, barakallahu fik. Dan berikutnya khotbah sampai dengar di manapun Anda berada, Di sini ada pertanyaan pesan singkat yang perlu kita bacakan. Bertepatan dengan hari-hari ini, saat atau di penghujung tahun Masehi ini, Ustadz, bolehkah umat Islam merayakan tahun baru dan ulang tahun, dan bagaimana cara menyampaikan kepada pemuda-pemuda dan anak-anak kami, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya.
Kita sebagai muslim memang agak berat bila anak kita belum ada tarbiyah ataupun pendidikan yang benar sebelumnya. Tapi paling tidak sampai kepada mereka bahwa Islam itu hanya mengenal hari dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Selebihnya Islam tidak pernah menganjurkan dan memerintahkan. Yang kedua, sampai pada mereka bahwa di sana ada perkara-perkara yang tidak baik. Di antaranya acaranya seperti itu. Ya. Atau banyaknya bahaya yang muncul dari acara tersebut. Menghabiskan waktu dalam hal yang sia-sia. Kemudian membuang harta ya, dengan sia-sia. Ya, dengan hal-hal lainnya yang nanti bisa membuat sang anak mengerti bahwa ia lebih baik menggunakannya pada hal-hal yang lebih istimewa. Ya, atau kalau kemungkinan kita punya harta, punya biaya, bisa mengajak mereka di akhir tahun itu berumroh, mau naikannya di Mekah dan Madinah yang memang tidak ada di sana perayaan tahun baru atau yang lain-lainnya, sehingga menyelamatkan mereka dari acara-acara tersebut walaupun hanya sementara, sambil memahamkan pada anak-anak kita ya, tentang hal tersebut ya, karena kita menyadari sekali bahwa sangat susah anak-anak yang tidak terbina oleh pembinaan yang baik menerima perintah untuk tidak mengamalkan hal-hal yang ada di masyarakat, yang sudah berkembang di masyarakat, bahkan banyak juga tokoh-tokoh agama yang menyemarakannya. Padahal ya, terkadang itu tidak baik bagi anak kita sendiri. Maka saya hanya memberikan nasihat pada ibu, pada teman-teman, bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa kita berusaha bagaimana anak kita ini mengamalkan hal-hal yang jelas, hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, dunia dan akhirat. Dan berusaha menjauhkan mereka dengan semampu kita dari hal-hal yang sia-sia, yang tidak memberikan kebahagiaan anak dunia dan akhirat. Karena kita usia kita hanya sedikit, ya, hanya sedikit sekali, kemudian tenaga kita juga kecil, harta kita juga terbatas, kemudian kalau digunakan kepada selain hal-hal yang sudah ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada hal-hal yang tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, saya lihat itu adalah sebuah kerugian bagi kita semuanya. Manfaatkan waktu kita sebaik mungkin untuk yang berguna, manfaatkan hati kita untuk yang berguna, dan manfaatkan anak kita untuk yang berguna saja. Sehingga manfaat sama anak kita, bahwa kita ingin mereka maksimal, ideal dengan yang ada, dan tidak mereka kemudian lalai semena-mena dalam memakan waktu dan harta yang ada. Oleh karena itu, akidah wal barok sebetulnya bila tertanamkan dalam hati anak itu dengan baik, akan mudah untuk kita sampaikan jangan ikut seperti dan seperti itu. Semoga sedikit ini manfaat bagi kepada ibu sekalian. Wabillahi taufik.
Berikutnya kita kembali di layanan telepon dan mempersilakan para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Silakan. Nah. Ya, halo. Ya, nam. Assalamualaikum.
Salam.
Nam, dengan siapa, dari mana, Bapak?
Hafid dari Madura ini.
Silakan.
Mau tanya, kalau orang mati dikikahi, apa bisa?
Bagaimana, Pak?
Ada feedback kurang jelas.
Orang yang meninggal, bagaimana?
Orang mati dikikahi.
Di akikahi.
Akikah. Orang mati di kasih akikah.
Iya.
bisa benar itu.
Ya, saya sudah jawab.
Nah, barakallahu fiik. Iya, syukran.
Terima kasih ya, Bapak yang di Madura. Tadi mohon maaf karena ada feedback suara. Yeah. Jadi kita enggak jelas mendengarnya. Orang yang mati apakah harus diakikahi atau berdiakikahi? Ini kembali kepada permasalahan yang disampaikan para ulama rahimahullah ta'ala. Apakah akikah itu boleh setelah besar ya, atau tidak? Atau kembali kepada permasalahan apakah akikah itu berasal pada hari yang ketujuh atau tidak? Orang yang mati banyak macamnya. Ada yang mati sebelum hari ketujuh. Ada yang mati setelah hari ketujuh. Ada yang mati setelah dewasa. Ya. Kita coba menjelaskan dengan rinci agar tidak sampai salah faham dalam hal ini. Bila anak kita meninggal dunia sebelum hari ketujuh, mungkin hari pertama atau mungkin di perut 8 bulan, 7 bulan meninggal di perut, keluar dalam kondisi sudah seperti makhluk hidup, seperti manusia, punya kepala, punya tangan, punya kaki, dan lain sebagainya. Ada khilaf para ulama rahimahullah, ada yang mengatakan bahwa tetap disunnahkan atau diakikahi, ada yang mengatakan tidak disyariatkan, tidak disunnahkan. Ya, jadi disunnahkan. Nah, banyak ulama dalam ini berbeda pendapat. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah telah mengatakan selama dia sudah jadi ada nyawanya, walaupun tidak sampai pada hari yang ketujuh disunnahkan untuk diakikahi. Sebagian ulama, antaranya madzhab Syafi'iyah, ya, disampaikan bahwa tidak disyariatkan. Kenapa? Karena melihat kepada yudbah yauma sabi'ih, sembelih akikah pada hari yang ketujuh. Sehingga bila anak itu belum sampai usia tujuh hari, maka dia belum disunnahkan untuk diakikahi. Saya condong kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua bahwa tidak diakikahi anak yang meninggal sebelum hari yang ketujuh. Sebab di antara hikmah adanya akikah adalah untuk syukur kepada Allah atas hidupnya sang bayi tersebut. Kemudian bila ia meninggal setelah hari yang ketujuh, ya, maka disunnahkan ya, untuk diakikahi dengan sepakatnya para ulama rahimahullah ta'ala. Sunnahkan untuk disyariatkan untuk akikah bagi anak yang telah melampaui usia 7 hari dan dia meninggal dunia. Ya, karena sudah ada aturan yutbah yauma sabi'ihi. Nah, kemudian setelahnya kalau sudah dewasa, belum diakikahi, kemudian meninggal dunia, ya, maka sama dengan yang tadi. Kembali kepada permasalahan, apakah yang sudah dewasa boleh diakikahi lagi atau hanya sempat masih kecil diakikahi? Wa'alam ya rajih, wa'alam adalah boleh diakikahi oleh orang tuanya. Ya, walaupun sudah besar anak tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan di sini ada pertanyaan pesan singkat dan mungkin menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan ini, Ustaz, sebagai ikhtitam pula mungkin nanti dapat ditambahkan. Ustaz, assalamualaikum. Bagaimana membagi tugas untuk mendidik anak antara suami dan istri? Barakallahu fikum.
Perlu kita ketahui bahwa pada asalnya tanggung jawab pendidikan ada pada suami, pada bapak. Ya. Akan tetapi kondisi dan keadaan terkadang tidak memungkinkan sang bapak maksimal dalam bina anak tersebut. Maka di sini peran istri dibutuhkan. Bahkan dewasa ini yang saya lihat secara realita yang nyata ada, itu peran wanita lebih besar daripada laki-laki daripada dalam bina anak-anak ini. Contohnya kalau ada anak-anak sekolah, ditanya sama gurunya, oh pak, hubungi istri saya aja, ibunya aja. Dan banyak, kita sebagai orang di pesantren, ya, juga mengerti bahwa ternyata banyak wali murid itu, ketika kita sampaikan masalah anaknya, minta dihubungkan ke sang istrinya. Karena dia sibuk mencari nafkah, ya, sibuk bekerja, sehingga waktunya habis dan tidak sempat berpikir baik untuk anak-anaknya. Sebuah kesalahan mungkin saja, tapi demi keadaan yang ada, manusia itu kadang-kadang tidak mampu bersikap ideal. Dibayangkan oleh kita sekarang, orang laki-laki ketika pagi sudah bekerja, pulang sore, ya, harus ketemu istrinya, harus dia juga memperbaiki kondisi tubuhnya agar lebih fit, ya. Ditambah lagi ada PR dari pekerjaan di kantornya. Maka waktu yang diberikan kepada anak adalah waktu yang katakan waktu emas, ya. Waktu yang tinggal sedikit itu. Kemudian yang sedikit ini pun ternyata kondisi tubuhnya sudah tidak maksimal. Demikian juga pikirannya pun tidak maksimal. Sudah sisa semuanya. Kira-kira kalau sisa ini yang disampaikan pada anak-anak, bisa nggak memberikan pada anak yang terbaik? Jawabannya tidak bisa. Maka akhirnya peran ibu menjadi dominan dalam hal ini. Peran istri sangat menentukan dalam hal ini. Oleh karena itu, real yang ada, sebenarnya juga disampaikan oleh Sheikh Fauzan dan yang lainnya, itu real ada di kita juga, bahwa ibu dewasa ini lebih dominan dalam membina anak-anak. Maka kalau sang suami tidak membina sang ibu, tidak mengajarkan sang ibu tentang pendidikan dan karakter pendidikan, ya, dan pentingnya pendidikan, dikhawatirkan ibu membina anaknya dengan asal ada. Kalau asal ada, hasilnya juga seadanya. Ya. Lain kalau dia segalanya, maka insya Allah hasilnya juga akan segalanya. Oleh karena itu, peran yang ada sekarang ini, kita gak bisa pungkiri ibu dominan dalam pendidikan anak-anak ini. Maka memilih istri yang baik juga cukup penting dalam hal ini. Dan mendidik istri menjadi orang yang baik sangat penting dalam hal ini. Dan jangan diremehkan. Karena ternyata hidup kita sekarang ini, ya, ada yang mengatakan lebih baik hidup bersama ibu, bapak mati ketimbang apa? Ibu mati bersama bapak tinggalnya. Kalau dulu ada namanya buah simalakama, ya. Pilih bapak mati atau ibu mati, buah simalakama. Sekarang enggak. Sekarang kalau sering milih apa? Bapak mati enggak apa, sama ibu aja. Kenapa? Karena ternyata sang ibu, ya, itu memberikan lebih kepada anak daripada sang bapak. Sehingga akhirnya, ya, sekarang ini anak itu merasa susah kalau ibunya meninggal dunia ketimbang bapaknya meninggal dunia. Jadi bukan buah simalakama lagi. Ya. Oleh karena itu, ini juga bukti yang nyata bahwa peran orang tua, khususnya ibu, sangat banyak dalam pendidikan anak-anak di kita sekarang ini. Walaupun idealisnya, ya, itu bapak harusnya dominan dalam pendidikan anak-anak tersebut. Karena dia lebih berakal, lebih mengerti, ya, dan mestinya lebih dewasa dalam menangani hal-hal dalam kesalahan anak-anak nanti di alam nyatanya. Tapi demikianlah keadaan yang ada. Tidak kita tidak pusing pungkiri bahwasanya peran ibu sangat dominan dewasa ini. Makanya hendaknya sang ibu juga belajar kembali, ya, agama dengan baik, ya. Kemudian jangan lihat ini tugas siapa, ya. Yang penting bagaimana kerjasama suami, ya, menafkahi keluarga dan sang istri mengurus keluarga. Semoga dengan adanya kesamaan ini, kepemahaman ini, ya, akan muncul kerjasama yang baik. Sang bapak enggak mudah marah ibunya, dan sang ibu juga enggak gampang menyerahkan kepada bapaknya, karena ini adalah pendidikan anak untuk berdua. Artinya anaknya soleh dan solehah, yang untung juga bapak dan ibunya. Maka harus ada keseragaman pendidikan, juga seragaman dalam opini ataupun pengetahuan, agar nanti ketika ibunya bertindak demikian, bapaknya mendukung. Ketika bapaknya demikian, maka ibunya mendukung. Sehingga nanti akan muncul pendidikan yang integral dari keluarga sebelum mendapatkan dari luar, ya, rumah pendidikan-pendidikan yang lainnya. Itu mungkin dari saya sebagai jawaban dan sebagai juga penutup, ya, terkatakan bagaimana pentingnya peran ibu dan bapak dalam hal ini, dan ketakwaan ibu, ketakwaan bapak sangat mempengaruhi hasil pendidikan yang ada. Bayangkan kita bagaimana seorang anak itu yang nakal bisa berubah jadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak anak yang baik berubah menjadi nakal dengan apa? Waktu yang singkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedua-duanya menyangkut kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang yakin innallaha ala kulli syai'in qadir, tentunya akan berusaha membuat hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal soleh kita sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan amal soleh yang kecil karena itu kadang membawa kita bisa beramal yang lebih baik lagi. Semoga ini bermanfaat dan kita dimudahkan untuk bisa beramal soleh terus dan bisa mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat yang siap untuk membangun mahligai rumah tangga yang lebih baik dari yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Wabillahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.